Tällä sylkitestillä tutkitaan mun sydän- ja verisuonitauti sairastumisriskiä. Tässä haetaan tämmöistä 30 verisuonitautien geneettistä riskitekijää. Ja totta kai tutkitaan sitten elintavat, koska sydän- ja verisuonitaudeissahan on ihan selkeästi jollain tupakalla ja liiallisella alkoholikäytöllä on merkitystä. Mutta tässä tietysti varoitellaan myös sitä, että tulos ei anna täydellistä kuvaa henkilön sydäntautiriskistä. Tämä varmaan joku, voisiko tämä olla 10 millilitraa, suurin piirtein pikkulusikan kokoinen. Tässä ohjeessa sanotaankin, että useilta ihmisiltä menee 2-5 minuuttia, kun määrä on saatu täyteen. Professori Olli Kallioniemi, miten sinä määrittelisit, mitä on henkilökohtainen lääketiede?
Sillä on monta määritelmää, mutta kyllä meidän mielestä se nyt on tällainen periaatteellinen muutos siinä toiminnassa, että miten tutkimusmaailmassa ja toisaalta lääketieteellisessä rutiinityöskentelyssä toimitaan.
No kuinka pitkällä nyt ollaan?
Se riippuu hyvin paljon siitä, että mistä taudeista puhutaan. Että tämä on ollut valtavan nopeata kehitystä viimeisen 5 vuoden aikana. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että ensimmäisessä tautiryhmissä, kuten esimerkiksi nyt juuri syövissä ja sydäntaudeissa, niin pystyttäisiin menemään siihen vaiheeseen, että näillä olisi kliinistä merkitystä ja voitaisiin alkaa soveltaa niitä lääketieteellisessä normaalissa arkirutiinissa, eikä vaan ajatella niistä, että niillä saattaisi olla merkitystä tulevaisuudessa. Jos vielä puhutaan siitä, mitä henkilökohtainen lääketiede on, tietyllä tavallahan lääkäri tekee aina henkilökohtaisia päätöksiä, koska hänellä on yksi potilas kerrallansa. Se on itsestään selvää loppujen lopuksi lääkärin näkövinkkelistä, että nyt tehdään henkilökohtaista työtä. Mutta se tutkimusnäyttö siellä sen lääkärin taustalla ei useinkaan ole henkilökohtaisella tasolla tehty. Se on tehty valtavissa potilasmateriaaleissa ja on keskiarvotietoa. Ja loppujen lopuksi ihan yhtä suuri muutos, kun se on siihen lääkärin työhön ja tämmöisen kliinisen käyttöön, niin se on myös, täytyy olla muutos tällä tutkijoiden puolella, että tehdään sitä työtä sillä tavalla, että saadaan alaryhmiä selville, joille pitäisi antaa erilainen hoito. Eli keräämmekö me sellaisia keskimääräisiä tuloksia, että keskimäärin tämän tyyppisillä taudeilla keskimäärin tämän tyylinen hoito voimii, vai yritämmekö me saada yksilökohtaisemmin ja henkilökohtaisemmin selville, että näille henkilöille tämän tyylinen hoito sopii paremmin kuin jollekin toiselle.
Vielä vähän. Neuvottiin myös se, että sylkihän on, siinä jotain näitä kuplia, niin nimenomaan se nestepinta täytyy olla vaaditulla rajalla. Viimeinen sylkäys, että nestepinta täyttyy. Nyt mä käännän tätä kantta tänne sisälle. Tämä säilytysneste siirtyy tänne koeputkeen ja kiinni ja ravistellaan 5 sekuntia. Ja sitten vielä tarra kiinni, kuka tämän näytteen on antanut, ja postiin. Tämä lähetetään Suomen molekyylilääketieteen instituuttiin. Kop, kop, kop. Heippa! Täällä olisi vielä tämän päivän postiin yksi.
Sehän
lähtee.
Tämmönen. Joo. Siinä on valmiiksi ja maksettukin.
Joo.
Joo. Ja. Juu, se lähtee tosta.
Hyvä, joo. Kiitos, hei. Sydäntautien riskiä kartoittava geenitesti tuli tehtyä syljestä. Toki myös verinäyte olisi ollut mahdollinen, mutta sylkinäyte on helpompi antaa kotioloissa. Parin viikon päästä sain tulokset postissa kirjekuoressa. Ja tulos on yksi paperi, jossa on laatikko. Vaakasuoralla akselilla lukee muut riskitekijät. Tällähän tarkoitetaan vaikkapa korkea kolesterolia ja verenpainetta. Siinä on myös lukuja -3 + 3. Pystysuoralla akselilla on geneettinen riski ja samalla tavalla lukuja 0:n ympärillä -4 + 4. Laatikon sisällä on viljalti mustia pisteitä. Ne edustavat noin 200 000 ihmisen tuloksia sydäntautiriskistä. Nämä tulokset ovat peräisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksista vuosien varrelta. Oma tulokseni on vihreällä pisteellä mustien pisteiden joukossa, lähellä 0:n kautta kulkevia akseleita. Mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Minne päin riski kasvaa tai pienenee? Kysyin asiaa Suomen molekyylilääketieteen instituutista professori Samuli Ripatilta.
Eli sun sylkinäytteestä eristettiin sun DNAta. Sitten se DNA analysoitiin käyttäen itse asiassa sekvensointitekniikoita. Se analysoitiin siten, että sieltä analysoitiin 30 sellaista geenimerkkiä ympäri sun perimää, joiden tiedetään muokkaavan sydäntaudin riskiä. Kukin niistä muokkaa sitä riskiä aika vähän yksittäin, mutta kun niitä alkaa olla aika monta, niin sitten meille arvonnassa niitä on kertynyt eri määrä. Ja niiden avulla voidaan meille kullekin määrittää sen tiedon pohjalta, joka meillä tällä hetkellä on, niin tämmöinen perimän aiheuttama riski sydäntautien osalta. Se ei vielä kata ollenkaan kaikkea meidän perimässä olevaa riskiä. Me tunnetaan siitä kaikesta perimässä olevasta riskistä vasta murto-osa. Mutta että se, mitä me tällä hetkellä tiedetään, on sulta määritelty.
Mitä tässä on tapahtunut viimeisen 5 vuoden aikana, jotta tällainen testi oli mahdollista?
Eli nyt jos me mennään 5 vuotta taaksepäin, niin näistä 30 riskiin vaikuttavasta geenialueesta, niin tunnettiin 1. Ja itse asiassa nyt niitä koko ajan tulee lisää. Eli jos me tehdään tämä sama testi vuoden päästä, niin me ollaan varmaan taas 20 uutta aluetta tunnistettu silloin. Eli nyt me eletään sellaista vaihetta, että tätä tietoa kumuloituu koko ajan kovaa vauhtia. No se, että miksi sitä kumuloituu, sun kysymys oli miksi, niin se johtuu siitä, että meillä on mittausteknologiat niin hyviä tällä hetkellä perimän suhteen, eli me pystytään yhdellä testillä, yhdellä semmoisella geenisirulla testaamaan satoja tuhansia, jopa miljoonia geenimerkkejä ympäri ihmisen perimää. Ja tämä pystytään tällä hetkellä jo tekemään varsin edullisesti. Ja se tarkoittaa sitä, että me pystytään isoissa materiaaleissa, isoissa biopankkinäytemateriaaliseteissä tekemään tätä. Nyt eletään sellaista vaihetta geneettisissä tutkimuksissa, että tutkimusryhmät ympäri maailmaa tekee yhteistyötä. Ja se taas mahdollistaa sen, että kun Suomessa kumuloidaan tätä tietoa suomalaisten geenien osalta, niin Englannissa taas englantilaiset kumuloi omien geeniensä osalta ja niin päin pois. Ja nyt nämä kaikki tutkimusryhmät on tulleet yhteen ja tekevät ison keon näistä geenialueista ja kumuloivat sitä evidenssiä globaalisti. Ja tämä mahdollistaa nyt sen, että nämä geenimerkit, jotka yksittäin tosiaan on aika heikkoja signaaleita, niin me ruvetaan se signaali löytämään sieltä kaiken perimässä olevan vaihtelun keskeltä.
No kasvaako se keko koko ajan, ikään kuin se tiedon määrä, ja tarkentuuko? Miten sitä kuvaisi?
Molempia tapahtuu tällä hetkellä. Eli yhä isompia potilas- ja terveyden ihmisten materiaaleja saadaan tällä lailla mitattua, heidän geneettinen profiilinsa saadaan määriteltyä, ja sitten tämä profiili tosiaankin saadaan määriteltyä koko ajan tarkemmin ja tarkemmin. Eli me saadaan yhä enemmän niitä geenimerkkejä, ylipäätänsä sitä geneettistä variaatiota tunnistetaan enemmän, missä kohdin perimässä me kaksi ollaan erilaisia, ja miten se erilaisuus suhteutuu siihen, jos me otetaan kenialainen tai vietnamilainen ihminen, niin tästä koko rakennelmasta meidän hurjasta ihmisväestössä olevasta variaatiosta, niin me saadaan tunnistettua sitä koko ajan paremmin, ja se auttaa meitä myös tässä suhteessa tunnistamaan niitä geenialueita, jotka linkittyvät tautiriskeihin.
No millä tavalla sitten sydän- ja verisuonitaudeissa tunnistetut geenimerkit, ja joita esimerkiksi tässä on nyt analysoitu, niin miten ne suhteutuu sitten jo tiedettyihin niin kutsuttuihin sydän- ja verisuotautiin suuriin riskitekijöihin, esimerkiksi korkea kolesteroli ja korkea verenpaine ja tupakointi on myös semmoinen, niin minkälainen palapeli se on tai semmoinen riskin kertymä? Tai...
Se on hyvin jännää. Kun näitä tunnistetaan, niin se on yleensä se ensimmäinen asia, että löydetään uusi alue, mitä me tiedetään siitä alueesta aikaisemmin ja miten se alue nimenomaan, se geenialue suhteutuu näihin mainitsemiesi riskitekijöiden, kuten tupakointialttiuteen tai kolesterolitasoihin tai verenpaineeseen. Se, mikä on ollut aikamoinen yllätys, on ollut se, että näistä kymmenistä alueista, jotka vaikka sydäntautiin on tunnistettu, niin sieltä löytyy jonkun verran nimenomaan kolesteroligeenejä, semmoisia, jotka selvästi se reitti sieltä geenistä siihen tautialttiuteen menee kolesterolitasojen kautta, eli ne säätelee meidän kolesterolitasoja osaltaan.
Mikä on jonkin verran? Mitä se voi?
Ehkä kolmannes tai neljännes. Mutta se jännä puoli on se, että se on ollut vain neljännes. Eli suuri osa niistä on ollut sellaisia geenialueita, joista joko me ei tiedetä yhtään mitään vielä, tai ne on sitten antaneet viitteitä joihinkin sellaisiin prosesseihin, jotka ei ole ollut perinteisesti niitä vahvimpia riskitekijöitä sydäntaudin osalta. Ja tämä antaa taas sen mahdollisuuden esimerkiksi lääkekehitykselle, että nyt kun osoitetaankin ihan uusia biologisia reittejä, niin jospa siitä reitiltä löytyisi joku kohta, johon esimerkiksi lääkityksellä, statiinien tapaisilla lääkityksillä päästäisiin sitten pureutumaan ja tällä tavoin alentamaan meidän riskiä taas lääkityksen kautta.
Biometrian professori Samuli Ripatti, niin tässä on nyt minun geenitestini, että kun mä oon tässä tämän mustan pistejoukon keskellä vihreänä, ja miten tätä nyt kuvaisi?
No musta sitä voisi kuvata niin, että sä oot nyt niiden geenimerkkien suhteen, jotka me tällä hetkellä tunnetaan, niin sä oot hyvin tyypillinen suomalainen, eli sulla on keskimääräinen määrä sitä geneettistä alttiutta. Ja sitten sun muiden kuin perimästä luettavien riskitekijöiden suhteen, niin sulla on sitä riskiä vähän vähemmän kuin keskimääräisellä suomalaisella. Ja ne kaksi komponenttia, jotka ainakin vaikuttaa siihen, että sulla on sitä riskiä vähemmän, on sun riskiä alentaa, on toinen on se, että sä oot nainen, ja toinen on se, että sä et ole vielä kovin vanha, niin nämä auttavat sua varmasti tässä todennäköisesti elintapojen lisäksi.
Professori Samuli Ripatti Suomen molekyylilääketieteen instituutista tulkitsi sydäntautiriskiäni geenitestin perusteella. Jos ihminen teettää netissä geenitestin, niin kuka tulkitsee tulosta? Mitä se merkitsee? Laitoksen johtaja professori Olli Kallioniemi.
Joo, ei varmaan ole kyllä mikään helppo tilanne. Että kyllä mä luulen, että tämä tulee yleistyyn, tämä tilanne, että ihmiset teettävät näitä, niitä markkinoidaan suoraan ihmisille, ja tällainen kuluttajavetoinen terveyskäyttäytyminen lisääntyy. Ja terveydenhuoltojärjestelmänä, jossa näitä geenitestejä ei nyt ole katsottu vielä useissa tilanteissa niin selkeästi tarpeelliseksi, että niitä rutiininomaisesti käytettäisiin, on kyllä aika kaukana siitä tilanteesta, että osattaisiin antaa neuvontaa, tulkintaa tai muuten sanotaan, että en mä osaa tälle mitään sanoa. Käy kysymässä jostain. En minä tiedä, mitä muutakaan tavallinen lääkäri voi olettaa, että kukaan tavallinen lääkäri osaisi tulkita meidän koko genomin kaikkia muutoksia. Se on aika mahdoton tehtävä ihan alan asiantuntijallekin. Et mekin kun täällä nyt tiettyjä syöpätyyppejä tai tiettyjä tauteja tutkitaan, niin hyvin usein tulee tilanne, että ei me osata tulkita, vaikka meillä on kaikki tutkimuksesta käytettävissä oleva tieto tietystä taudista ja tietystä geenistä, niin sitten siinä esiintyykin joku tietyn tyyppinen mutaatio. Jotakin muutosta siellä on, niin ei me osata sanoa, että kuinka merkityksellinen tämä on. Tämmöistä ei ollut nähty aikaisemmin. Ja ei meillä ole tutkimuksen perustavaa tietoa siitä, että miten sitä pitäisi tulkita.